nabakwani ase Yesu Kristo ne ayo nobwate gitabu iki kyebicha digeria ase ebicha naende otegerere kuri ase etebwe ase ebicha yentangani nigo ekororekana ebicha engia nyuma ase nse etaraba egotongwa nigo yarekororekana omusunte na bantu mbalengo nyiti njialengo emeteti yalengo n'ebintu ebingi bikororekana bono nigo ense yarenge omosunte woka kolende ero igaonjorwa muna tokonyora korwa ase gitabu kyomujakano eyemo esieri oika isato gitabu ekyo nigo gigotworokerere buna ense yarenge omosunte nagento kende getarenge ororo kolende ero ense igaonjorwa ekaba egotongwa buna nyasaye agateba buna marika iyo twateba bono turigiriria ase ebicha ya kabere egetabu eke nigo gigotworokia iguru ase ebicha eye ebibiria nyasaye nigo akwanete gwetera ase ebibiria gocha ase tore ebibiria nigo egototebia iguru ya nyasaye naende buna nyasaye ari ase ebisaku bionsi nigo anjete abanto bonsi ebibiria nigo egototebia buna turanyare koba n'omogoko amo n'omorembe wekene torigererie ase ebicha ya gatatu nyasaye nere agatunga emete amo n'eching'idi rigereria ase ebibiria yao ase omochakano eyemo ekebungu ekumi na rimo goika ekebungu ekumi na kabere naende otume ogende ekebungu emerongo ebere goika emerongo ebere na kemo na nyasaye agatunga mwanyabanto buna omogwekano oye akababeka koba abateneneri ba eching'idi chionsi buna tokorigereria ase omochakano eyemo ekebungu kia emerongo ebere na bitano na kemo goika emerongo ebere na bitano na bitato
Katungete na igoro, na biotie bimeneta roro. Katungete na igoro, na biotie bimeneta roro. Biotina kia sorolete, aseringa nakagutonga. Na kia ya koreta ya. Aseringa nakabitonga Keronko inyora ebyo tiye bito ibruka Keronko inyora ebyo tiye bito ibruka Ea mae numoyo ne uijana Ea mae numoyo ne uijana Keronko inyora ebire imatamache Keronko inyora ebire imatamache Hey ama e no moyo ne uijana Katungese na igoro na biotie bimeneta roro Katungese na igoro na biotie bimeneta roro Akia ya koreta ya Aselinga nakabitonga nakia ya koreta ya Aselinga nakabitonga
Naende tuligeririe ase ebicha ya kane Omuntu weritangani niga arenge kurukwa Adam amo n'omugungu waye iga arekurukwa Awa Adam na Awa nigo ba gibigintu nyasaye na nyasaye niga babegeta ase omogondo eteni nyasaye agateba buna omochakano egototebia ibere kebunga ikumi na gatano na rimo goika ikumi na gatano na kabere rituke rimo saitani aga cha somo gondo akamunga ina awa awa kalia matunda na seigo akora ebibe na awa na adam bonsi bakakora ebibe karobali ali tunda liria nyasaye awakaneti aseigo intwe twaiboiru asororeliri wa adam eliyobono twakorire ebibe kuruwa chinga kichiria adam bakorete ebibe gwikabono tukanyoroburu na makweli na ama kweli boigo agatojera abantu twins abantu bali tole asororeliri wa adam na awa tukamenya so obokongu nemechando na boigo nyasaye akabaseri kuruwa so mugondo uria oeden wikirabono iga twins otororeliri wa adam twakorire ebibe na twabalirwa kwa babanya bibe kuri ndi nyasaye akabaliere ira abatomera mukonyi uri ura batori kuri wase bibe byabo turi gerelie ase bya ya gatano ase nginjo ya Adam na Hawa batamwa muwirete nyasaye nigo barenge bakuru kwa abanya bibe na amakweli akabakira amanoro ibiro rwaba nginjo ya yabantu twins umuntu yo Uwate to mudeko wako ni igakuru kwa Kain umwana wa Adam. Ere Kain ni niga amugeje to yomwabo umwana umwabo Abeli. Ase igaka moita. Abana bonzi ba rureri rwa Adam no rwa Hawa bakabana abanyabibe amonaye na inje. Turiririe ase bicha ya gatano na limo. Abana bo rurere rwa Adam na Hawa bakagenderera gukora ibibe buna tosa masomo chaka no isana na mu kibungu ya gatano ike ya gatano kabiri kuri ndi nyasaye tatagete muntu ndi bwenzi yasire ase ibona arengo muntu oyo mu uri kurukwa nu nu ni ga arengo muntu bwenye ndi nyasaye ase ibona nyasaye akamatebya agaje ogwato Eka nanya saa motevi ya gachu wato, ere akagendera, nege nte ekio kia renge oro imeaye ukwegena. Kulinde, eka nanu wagendera, ere na mwaye iwa renge wanta vegenu. Nyasaye, agasieka ege sieri. Awantu wakamazagarela nu mono, embure gatue nyinge gaichura sense. Na ndi tuliririe ase bya gatano na kabiri. Kuri nyuma ya matuka amake, usa matuka atano na abiri, embura egache igoro ya sense. Ase ngenje yo, enzega, ekyoro na amache, kinyiti kyonzi kikalimira, ebintu byonzi byalengo bikalimira, ebitunua, Amo vyonzi vikaba imea machi. Nu amo na mwaye wakanyoro ogotolika. Na ase ngencho ba mwige nito nyasaye na kumuigwira nyasaye. Ekero ekyo ima emiake menge gaeta abantu baka gendela koyurwa. Na hende baka ansa wakole vive na abantu abu baka menya sense. Na hende baka ba wakole vive baka ba bange na abantu aho aho. Tulikiria sevicha ya gatano na gatatu. Omuntu uyu ya sevicha ya gatano na gatatu na turuje gabu niga akuruka Ibrahim. Ibrahim niga lengo muntu mwegenwa akamwira nyasaye na anda akaba okomokorera nyasaye. Ine ayenonyole Adam na Hawa ekaraba lenga se ebibe nyasaye tabanjete ime ase bibe. Kulinda akaba lyereira anyari kubatumira omotoria. Ekene, erena batumira tu omotoria, esingi njoye ira yae. Ni ira yi yae, nigo ya etirite aso mundo kurukua, Ibrahim. Ere, Ibrahim niga alinga mwana umurugi waya, Sara, kulinde, makawa wakatu, tibanya oro mwana, wikenga ki enene. Asingi njoye saa walirite ira unatoko rase omojakano. Kumina isano, kemungu ya gatano, akawa mwana, asobo kwa tu, ili yetali aya Isaka. Na wetira ase, ororeru waye, era Isaka, nyasaya kalie ira nga, na totomero umotoria. Uyo, ule, uoja kutotoria. Tuligirilia ase vicha ya kianda. Ase vicha ya, ntorojo monto kurukua Musa. Kuruwa wege tunua, ya sinayeli. Musa, niga atometu kwenda segetunwa ekyo koleta amachiko kolinde Musa niga arweta sororeri wa Isaka nyasaye nigo atebeje Musa agende wuchi asegetunwe elinde amu amachiko alikire asebao na asebiche yumuroje Musa okoika kurwa asegetunwa ekera wata machiko niga alenge ikomi alikira asebao tuligeredie ase ebicha ya ikomi. Nyasaye nigo atagete kera omonta mwiwele na nda yuwele majikaye. Nigo awaete amajiko ikomi, ayande naro ayavuna kubuati yaika. To sasima mwe kanonde buwensi, wose toba na gento kende yonsi, wose sasima utatika nyasaye. Abana mwiwele abayuli, totumana, togenderera, kolengere lia nyuma igoro yomo nyomba yomo kisangio toiva tolengere lia kukora obolimo toligere lia asebicha ikominemo asama tuko Ibrahim na Musa oyo umonto okolete ebibe ni igwa alenge kuruwa ikimwanzo ikio ni yoki alikuoro kio kwegena kwaye bono titubu ati gose titoli kuruweke mwanzo. Iki agara, tuwa eiruweke mwanzo, eke mwake mwanzo yeke ene. Iki kuruwe yoye ito. Ere, oyo ibo iruwe, iliakabele ni gako kuruwe wa evive, ama neke mwanzo. Iki o nyasa aruwete yeko turuwe evive yoye ito, vyonsi. Toligere liye, ase vicha ya ikomina kabele. Ase vicheye ni gotroche umosivati lietalia ya Mariamu amo no mumaraika na amo na Yusufu. Ase chindoto elio umumaraika kamatevi Mariamu no ivole umwana uyura achakawa mokonyi buwensi. Uyo mumaraika akamatevi ya bo Mariamu. Vuna togo soma ase getavu kiaruka eye mo kivungu kia merongitato wike merongitato na kemo. Na endu mumaraika akamuchira Yusufu ase chindoto. Ilia kamotevi. Mariamu era uchoirwe koba murito na oburito bwaye na muiguru umotoria uyiokuru kwa Yesu Kristo. Turigeria sebucha ya ikumi na gatatu. Buna nyasaye alierete eira nga Kristo na iburue asobutuko omo ere na iburitu asobutuko obo nyasaye nigo atumetu mumaraika oye amo na balisia elio abagateba igoro yomotoria oiburitwe akabatebereria ase aiburitwe elio bakagenda komusasima abuke gima bakagenda bwango bakanyora omwana na bagasoa komusasima. Turi ilia sevi chaye kumi na kane. Asevi chaye moro mwarori je Yesu ekera lengo mwana moke. Nonya nekera lengo mwana moke era niga lengo ichire nobo ngaini nechisemi nobo nene. Ekera lengo mwana wimiaka kumi na vile na agendelete kukwana mangana yobo Kristo ime na bantaba nene. Ilio agasoa ase ekaru esa alenge kwa osangiririka karenga singa kiya kwana na baka beji kanisa mba alenga aroro abatata gete waigwa amangana agotewa nyasaye niga atagete twensi wose nyasaye niga atagete twensi tuwegene vyonzi evyo vikorwa kurwa sare na evyo vikorwa ase bibiliya ya yabu na otate turi liya sebicha ikumi na gatano. Asevi cheye ya ikumi na gatano ni gotoroje Yesu abwate chinguru cha nyasaye. Ikiagara ere ni igare nyasaye. Ere ni igare ne chinguru kubwa emeika ya kereja. Amo nere ni gabwate obosemelia once. Ye ere ni igare omonene kubwa abantu bonse. Ikiagara ni igare ne chinguru. Ikiagara ere nyasaye. Kolende tichiri chinguru chinene ase oyokuru kwa kereja. Kiagara chinguru cha Kristo nigo chibwete chinguru cha kereja. Ase vicheye entangani noroche omonto okoirua ase Yesu kugweniwa. Nere Yesu akamukuna akanyara kugweniwa. Abantu abangi mono bagacha ase Yesu kugweniwa abandi bagacha kuigwa lingana likorwa asare. Ase vicheye entangani na toroche ase vija ya kabiri ni gotoroche Yesu akubukia abantu kuruwa saba amakweli. Chinguru kia yinya sae ni gocharo no kanenta ase Yesu. Aiga ase nga kiende Yesu ni galenge amona waroki wabaye ase obwato elinde akanyara gotara ase amaje. Ekare melinde menge ya lenge koba araro. Ekero atarete ime ase amaje nonye na waroki wabaye wakasawa no mondoko. Igora aso gotara kwaye asamaje nige gotworoke nga Yesu niga alenge ne chinguru cha nyasaye na chinguru cha nyasaye na chochi akoleta yo toligelie kogendera ase bya 15 limo
kerali tuku Yesu nigo akolete amaya ereta koleti bwe bundu bwonse. Yesu niko akwanite igoro ya nyasaye na ende akabakora abantu igoro ukuigwera nyasaye na kubatebya nga abantu bonsi igo balenge na ende igo bali abanyabibi abakwani betini tibatagete kuiwa na kumanya nga na abanyabibi bali asigo bakalia kumuita Yesu bakamutwira amate bakamusekerera bakamwaka na bakamubekera eguta ya magwa. Kurende nyasaye ereta arusi tige siumba ereta ruchi woyonde ase balia bamwitite Yesu ikiagara erena amanyite nga okoniyo kwarenge okugania kwa nyasaye ase okoleta ogutulika waitu tuligiriri ase ebija 15 kabiri elinde bakamubeka ase ugukwa nyasaye agateba ugukwa kwa umwana oye Yesu ukristo niyo kwa lenge kingwanso ase ebibibiaito yeso nigo airete ama akwa aito ekero abambetu ase omusarapa nyasaye nigo atebete nga amanyinga aitirwe elindi mwanya bantu banyare konyora ogutulika kurwa ase ebibi yeso nere kingwanso yeito egeikirano intuga torabe na omaene ntue n'abanyabibe na kwangama byonsi na kwege na ase kristo nyasaye nabo agotwabera ase kristo yesu torigereri ase ebija ya 13 nyuma ekara yesu akure abasani baye bagayatindeka omubere oye ase embera egesieli kiembera egasiekwa na egeraniriwa neligena abasikali bakabekwa aroro kulinda omubere o kristo onde taiba kulende yesu erebuna atebete okuboka kurwa ase embera nyuma ya matuko atatu mariamu magadarina mariamu ngina yakobo na salome bakagenda ase embera kwaka omubere oye amaguta elinde tonyara kugunda funa yarenge engenjo yabo kulende tibamanyete aroro umumalaika akabatebia taiyo obukire kardokuli ya segetabu kia maliko ikumina isanemo ikufungu isanemo kristo nigo abogete kurwa ase embera naende no nyambono moyali torigerelie ase ebicha ya ikumina kianda ekera yesu abogete kurwa ase embera abantu mba muroche na abandi mba bete nukwana na ere yesu huna thomas oyo omubwa aboro kiwa baye tusakuligeli ya segetabu kia yoana merongibire ikifungu merongibire na isatu na isano digereli ya ase ebicha iyu yesu agacha ase thomasi elinde akamoro kia ama ute ase ama boko aye ilia thomasi akigina nyasaye nigo atagete tuegene yesu buna umuturie oito na onye tituanya komorora buna togo soma ase gitabu kia yoana merongibire ikifungu merongibire na kianda turigeri ase ebicha ya merongibire ekera yesu abogete kurwa ase embera nigo amenyete ase ense agakwana n'abantu akalia n'abantu na agasomia abantu nyuma ya amatuko merongo ene funa yarikire engaki akogenda nekero akogenda kuika atebi abantu funa na intue eli tonyare emechando na omaakwa yebibi byeitu ekero omuntu aranyigwere naberwe nere namanye amo na inche ari eguru nimba tumere omuika omochenu nere nabeo nechinguru na inche nimbe amo na inwe utambi ekero akura kogenda iguru mu malaika akamotebia funa togosoma ase gitabu kia ogokora eyemo egefungo ikomine yamo